Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je Srbija spremna da pošalje oružane snage na Kosovo ako srpsko stanovništvo tamo bude ugroženo. Nikolić je nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost rekao da Srbija ne želi sukob i da nikoga neće napasti, ali da kao država i po Ustavu ima obavezu da štiti svoje građane. U Sjevernoj Mitrovici održan je protest Srba. Kako javlja naša novinarka, skupu je prisustvovalo više hiljada ljudi, a povod je bio to što nije omogućen dolazak voza iz Beograda u Sjevernu Mitrovicu. Skup je protekao mirno i bez incidenata. Podsjećamo, voz koji je u subotu pošao iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu vratio se rano jutros oko 4 sata u Beograd, nakon putovanja dužeg od 19 sati. Voz je zaustavljen u Raškoj, na posljednjoj stanici prije granice sa Kosovom. Tamo je zadržan nekoliko sati, a potom vraćen u Beograd. Putnici su naknadno autobusom prevezeni do Kosovske Mitrovice. Danas je voz na liniji koja iz Kraljeva redovno saobraća od 2013. godine bez problema stigao u Sjevernu Mitrovicu. Zvanična stranica Federalne uprave policije hakovana je tokom noći, a sudeći prema poruci koju su hakeri ostavili, iza svega stoji grupa koja se predstavlja kao Anonymous Bosnia. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač izjavio je za N1 da je obaviješteno o ovom događaju, te da se radi na otkrivanju počinitelja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg trebalo bi da posjeti Bosnu i Hercegovinu u prvoj polovini februara, piše današnji zagrebački večernji list izdanje za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj list navodi da je Stoltenbergova posjeta našoj zemlji u direktnoj vezi sa provjerom sprovođenja reformi koje NATO traži kako bi bio aktiviran akcioni plan za članstvo. Kompanija ArcelorMittal Zenica saopštila je da je počela isporuku toplotne energije za daljinsko grijanje grada Zenice, uz upozorenje da su potrebna 24 sata kako bi bili sigurni da sve funkcionira kako treba. Tako je hiljade Zeničana dobilo grijanje nakon nekoliko dana hladnih radijatora u vrijeme kada je temperatura dosezala i do 25 podioka ispod nule. Državljanin Srbije uhapšen je u Njemačkoj zbog sumnje da je islamista koji je u toj zemlji planirao teroristički napad, javili su njemački mediji. Osumnjičeni je održavao kontakte sa jednom mrežom islamista, a moguće je da je po uzoru na teroristu Anisa Amrija želio kamionom uletiti u masu i usmrtiti veći broj ljudi, piše Bild. On je sve do prije nekoliko sedmica bio u zatvoru, ali se po izlasku na slobodu kod nadležnih istražnih organa pojavila sumnja da bi mogao planirati napade, zbog čega je označen kao opasan. Avion njemačke aviokompanije koji je išao ka Kelnu iz grada Salalaha u Omanu sletio je danas prinudno u Kuvajt zbog prijetnje bombom. Belgijska policija zadržala je troje ljudi na ispitivanju nakon racije u jednoj kući u Briselu, koja je izvršena u okviru antiterorističke operacije, saopštila je kancelarija tužioca. Operacija se odigrala u briselskom kvartu Molenbeeku, koji je privukao međunarodnu pažnju kada su stanovnici ovog kvarta porijeklom iz Sirije uzeli učešće u parijskom napadu u novembru 2015. godine, u kojem je ubijeno 130 ljudi. Oko 100 osoba nestalo je u Sredozemnom moru nakon nesreće broda koji je prevozio migrante iz Libije u Italiju, potvrdila je Međunarodna organizacija za migracije. Samo 4 osobe su preživjele, a spasioci su za sada izvukli 8 tijela. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Pred kraj dana očekuje se postepeno na oblačenje s juga. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slabo do umjerena bura. Izmjerene dnevne temperature iznose od -3 do 8 stepeni. U ponedjeljak će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa snijegom, u Hercegovini ponegdje sa slabom kišom ili slabim snijegom, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Jutarnje temperature od -10 do -4, na jugu od 0 do 4, a dnevne od -6 do 5 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji smo pripremili političke tenzije u ključnom momentu za proces evropskih integracija.
Kada god se pokušalo praviti krupna reforma, kada god se pokušao otpetljati ovaj bosanski Gordijev čvor, političke elite su radile sve da se situacija blokira, da se zaustavi progres, da se zaustavi napredak.
Evropska unija pokrenula projekat o poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju.
Uz slogan Naše oranice bez granice, projekt o perspektivama razvoja BH poljoprivrede pokrenut je kako bi se otvoreno razgovaralo o trenutnoj situaciji ruralnih područja.
Krenuo i projekat posvećen približavanju evropskih integracija mladoj generaciji.
Mi mislimo da trebaju neke promjene se desiti u našem obrazovnom sustavu, ali i svijesti mladih ljudi kako bi se pripremili bolje za to što ih očekuje.
Sve više potrebe za cjeloživotnim učenjem.
Vremena se mijenjaju i ono što smo mi, što se učilo u moje vrijeme prije 20 i 30 godina u školama i na fakultetima, da znanja u većini slučajeva mogu biti temelj samo za sticanje nekih novih znanja, jer to što je nekad bilo više nije primjenjivo, prosto je prevaziđeno.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
Koliko će aktuelne političke tenzije i trzavice u Bosni i Hercegovini utjecati na bosansko-hercegovački euroatlantski put? O tome govori program menadžer Centara civilnih inicijativa Adis Arapović.
Mislim da će ovo u potpunosti blokirati europski put Bosne i Hercegovine. Vidite kada se ovo dešava. Dešava se u periodu kada Bosna i Hercegovina treba da kredibilno, otvoreno, jasno odgovori na upitnik Evropske komisije kojim treba da se procijeni kapacitet zemlje da postane kandidat. Mislim da je nečija proračunata namjera, mada mu to ne mora biti prioritet, ali mu je proračunata namjera da će podizanje političkih tenzija, otvaranje novih političkih kriza stvari doprinijeti refokusiranju na teme koje bi političkoj eliti trebale osigurati održavanje statusa quo, održavanje privilegija koje su stekli u proteklih 10 ili 20 godina. Evropski put, svaki veliki korak ka Evropskoj uniji koju načini Bosna i Hercegovina kao država, nužno znači manje prostora za održavanje postojećeg stanja, postojeće raspodjele moći u Bosni i Hercegovini, prije svega misli na političku i financijsku moć i općenito postojećeg konteksta u kojem je moć skoncentrirana u političkim strankama, a ne u institucijama i ne u zakonu. Dokle god Bosnom i Hercegovinom vladaju stranke i ljudi, a ne ustav i zakon, mi ćemo imati ovu političku, ekonomsku i svaku drugu patnju i iscrpljivanje ljudi.
Može li se govoriti o tome da je Evropska unija prepoznala takvo ponašanje?
Mislim da je Evropska unija prepoznala upravo taj trend. On ne traje dan i dva, on traje deceniju i više. Dakle, kada god se pokušala praviti krupna reforma, kada god se pokušao otpetljati ovaj bosanski Gordijev čvor, političke elite su radile sve da se situacija blokira, da se zaustavi progres, da se zaustavi napredak, promjena i dokidanje statusa quo. Evropske integracije i ekonomsko-socijalne reforme su bile, još uvijek su jedini način da se kontekstualno, strukturalno, tranzicijski, generacijski, kako god hoćete, stvari promijene. I s jedne strane vrlo uska grupa, nekolicina ljudi na političkim pozicijama sa političkom, parapolitičkom i financijskom moći koja želi da zadrži status quo, po cijenu da produbi krizu, po cijenu da napravi ozbiljan unutrašnji i regionalni problem, samo da bi ostali na pozicijama na kojima danas jesu, a s druge strane velika većina domaće javnosti, gotovo svi građani Bosne i Hercegovine, većina međunarodne zajednice koja želi ovu zemlju vidjeti članicom Evropske unije, želi vidjeti prosperitetnom, modernom evropskom zemljom, zadovoljnih ljudi koji ne bježe iz svoje zemlje, već zemljom koja privlači druge. To je u stvari konceptualna razlika između većine nas i manjine njih. Većina nas smo građani koji bi voljeli vidjeti prosperitet, a manjina njih su oni koji su sada na vrhuncu moći, nikada u njihovom životu njima neće biti bolje nego što im je danas. I u tome je razlika među nas i njih.
Šta se može učiniti kako bi se situacija popravila?
Mislim da trebamo insistirati na tome da prevlada od A razum i racionalnost. Dakle, vidim ja da se u ovih 15 dana u stvari sa svih strana doljeva ulje na vatru. Malo je hladnih glava koje govore o tome šta bi trebalo uraditi, a puno je više onih koji govore šta se nije smjelo i šta ne treba da se radi. Dakle, mislim da na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini općenito fali državničkog, racionalnog i pristupa fokusiranog na budućnost. Mnogo je više uskih interesa, mnogo je više gledanja unazad u prošlost i interese uskog kruga ljudi oko onih koji o tome odlučuju. I moj stav je definitivno da fokus na evropske integracije, na ekonomski prosperitet, borbu protiv korupcije, da su to stvari jedini izlazi na koje većina građana treba da se fokusira svakog dana, a ne da budu žrtve i objekti medijske i političke manipulacije.
Govorio je Adis Arapović, program menadžer Centara civilnih inicijativa. Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokrenuo je projekat o perspektivama razvoja bosansko-hercegovačke poljoprivrede. Na forumima širom Bosne i Hercegovine razgovarat će se o trenutnoj situaciji, te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja Evropskoj uniji. Prvi forumi su održani u Livnu i Travniku. Evo šta je u Livnu zabilježila Željka Mihaljević.
Uz slogan "Naše oranice bez granice" projekt o perspektivama razvoja BH poljoprivrede pokrenut je kako bi se otvoreno razgovaralo o trenutnoj situaciji ruralnih područja i poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja Evropskoj uniji. A značaj ovog u Bosni i Hercegovini zapostavljenog sektora posebno je naglasio britanski veleposlanik u BiH Edward Ferguson.
Agriculture is such an important sector of the economy in Bosnia and Herzegovina. Over half of the population live in the rural areas and many of them are dependent.
Poljoprivredni sektor je izuzetno važan sektor za Bosnu i Hercegovinu, za jednu zemlju u kojoj preko polovice stanovništva živi u ruralnim područjima, dakle samim time ovise o poljoprivredi. Najkraće je rečeno, ako je u ovoj zemlji dobro poljoprivrednim proizvođačima, dobro je i ostalima.
Maćehinski odnos države spram ove oblasti poljoprivrednici kako osjećaju na svojim leđima. Jozo Kovač, farmer iz Livna i predsjednik udruge u osnivanju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Županije 10.
Žalosno je što sva ta struka nas ne uvažava na način da shvati da smo mi ljudi s terena koji proizvodimo i koji smo u doticaju sa stvarnošću. Mi smo stvarni poljoprivredni proizvođači koji stvaraju rezultate na terenu, a rezultate nam koči politika, politička ekonomija, pogrešan pristup selu.
Da je na bosansko-hercegovačkim političarima velika odgovornost, suglasan je veleposlanik Lars Gunnar Wegemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Nadam se da ćemo evo danas uputiti jednu vrlo jasnu poruku političarima u ovoj zemlji da trebamo imati snažniji fokus na poljoprivredu, a mi sa svoje strane stojimo na raspolaganju da zajedno sa njima i naravno poljoprivrednim proizvođačima radimo na poboljšanju.
A profesor na Sarajevskom poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Mirsad Kurtović dodaje.
Sigurno da se to mora biti motor, jeli. Sve i ovo mora biti u funkciji buđenja tog dijela, jeli. Oni su oni koji moraju napraviti ambijent i pomoći farmerima da budu dobri proizvođači.
S napretkom Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija i poljoprivredni sektor bi trebao biti na dobitku, budući da bez ispunjavanja fitosanitarnih standarda i jedinstvene državne strategije u poljoprivredi nema ni evropske integracije. A na naš komentar da izuzev par predstavnika iz županijske vlade, političara na forumu baš i nema, veleposlanik Wegemark u svom stilu odgovara.
I think there are times when politicians should get out of the way and let people get on with their business. And
rekao bih da možda i nije loše da političari nekada se izmaknu od nekih stvari i puste zaista ljude da rade svoj posao i da rješavaju određena pitanja. Imao bi, u ovoj zemlji rekao bih čak da imamo i previše uplitanja politike i političara i u ekonomiju i u poslovanje, zastupanja određenih interesa, interesnih sfera, pa čak i u samom sektoru poljoprivrede. Kada to kažem, mislim na prije svega recimo na primjer da poljoprivrednim proizvođačima nisu dodijeljene subvencije koje im pripadaju, imate protekcionizam kod određenih politički motiviranih poslovanja i slično, tako da možda i nije loše da malo za promjenu nemamo političara.
Sa foruma održanog u Travniku o poljoprivredi u organizaciji delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini informiše Marija Augustinović.
Proizvođači travničkog sira sve teže žive od svoga rada, tvrdi Zijad Šehić, koji godišnje proizvede i do 2,5 tone sira. Šehić kaže da je glavni problem nedostatak kupaca i upozorava da je njegova proizvodnja ugrožena.
Slabo se to prodaje, a nema neke otkupnih stanica koje bi otkupljivale to redovno i to je to. Eto, svaku godinu sve gore je ugroženo. Slab je plasman, evo ljudi sad ima koji nisu prodali još ne kile sira.
Sa problemima se suočava i stočar Džafer Džambas. On je prošle godine proizveo 3 tone travničkog sira, ali ga nema kome prodati.
Po mome nema narod para. Ja imam ekstra klasu sira, evo baš imaju i ocenjivali su, ali ne ide. Slabo država vodi onama računa, sam ne znam šta da bi trebalo mi nam pomaga na neki način.
Tarik Dizdarević sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu kaže da prvo treba unaprijediti kvalitetu proizvodnje i osigurati stabilnu situaciju na lokalnom tržištu, pa tek onda gledati prema tržištu Evropske unije.
Stanje sada kako je na terenu nije idealno, nije dobro. Dosta se treba uraditi na poboljšanju infrastrukture, edukaciji ljudi, kako bi kvalitet naših proizvoda koji su bili 1878. godine već poznati, podigao se i bio na razini evropskih tradicionalnih proizvoda. U prvom redu, edukacija. Mi ne možemo govoriti i praviti sir kako je moj djed, moj pradjed pravio, mi moramo prilagoditi. Onda poboljšavanje infrastrukture same proizvodnje i neke modifikacije u tehnologijama.
A od BH vlasti Evropska unija očekuje i strategiju za poljoprivredni i ruralni razvoj. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Haldun Sino, kaže da Bosna i Hercegovina ima veliki poljoprivredni potencijal, ali da se moraju ispuniti određeni uvjeti.
Također želimo istaći da postoje sredstva, EU sredstva koja su na raspolaganju za sektor poljoprivrede, ali da bi ta sredstva postala dostupna, potrebna nam je strategija za poljoprivredni i ruralni razvoj koja će važiti za područje cijele zemlje. To je nešto što mi očekujemo da vlasti u ovoj zemlji osiguraju.
A da poljoprivrednici ne smiju samo čekati da vlasti za njih nešto urade, nego da trebaju poduzeti inicijativu, smatra Jovica Jakšić iz Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije.
Pa poljoprivrednici da bi stigli do fondova Evropske unije moraju u vremenu koje dolazi gledaju kako će da prežive i kako će da opstanu na ovom tržištu. Znači trebaju da se udruživaju, trebaju da se jačaju, da zajedno nastupaju na tržište, da zajedno prodaju svoje proizvode, da zajedno kupuju repromaterijal i inpute. To je jedino rješenje koje u ovom trenutku kustojim poljoprivrednicima. Treba sami da brinu o sebi, ne treba da se vezuju za institucije. Ako ne traže, neće ni dobiti ništa.
Tradicionalni proizvodi poput travničkog sira predstavljaju bogatstvo koje Bosna i Hercegovina može ponuditi Evropi. Međutim, Tarik Dizdarević naglašava da ih treba zaštititi i sačuvati, baš kao i njihove proizvođače.
Jer mi, ako izgubimo to, onda smo izgubili sami sebe. Jednostavno da spriječimo nestajanje ovih ljudi, proizvođači i u Livnu i u Hercegovini i ne znam na Vlašću. To su zapravo stari zanati. To su ljudi koji su zaista čuvari tradicije Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Grupa od 14 javnih univerziteta i 56 studenata i akademika iz Bosne i Hercegovine angažovano je u projektu Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije na promociji pitanja od značaja za proces evropskih integracija. Ovih dana projekat je predstavljen i u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Još početkom novembra prošle godine specijalni predstavnik i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini na Jahorini su organizirali takozvani bootcamp, odnosno skup za učenje, na kojem je bilo riječi o koristima društveno-ekonomskih reformi na putu ka Evropskoj uniji. Također, na kampu koji je okupio 56 studenata i 14 profesora sa javnih univerziteta iz cijele BiH, ovladavali su i vještinama osmišljavanja i izrade kampanje javnog informiranja. Riječ je o projektu koji angažira studente i omladinu u BiH u podizanju svijesti o društveno-ekonomskim reformama. Jedna od učesnica, inače studentica četvrte godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Iva Klepić, kaže kako se kampanjom želi objasniti koje su to koristi koje reformska agenda donosi.
Dobili smo zadatak promoviranja ove reformske agende i pokušaja upoznavanja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini sa time što je to točno, jer poznato nam je svima da nisu baš upoznati s tim i da imaju brojne predrasude.
Iz delegacije Evropske unije u BiH ranije su saopćili da je cilj pokrenutog projekta putem komuniciranja javnosti pobliže ukazati na pitanja nezaposlenosti, korupcije i ekonomske situacije u zemlji kao glavnog fokusa društveno-ekonomskih reformi. Studentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić iz Mostara, Ela Meškić, objašnjava.
Ono što se želi poteći općenito celokupnim projektom jeste više priče o samo reformskoj agendi, s obzirom na to da je danas dosta malo mladih ljudi upoznato s istom, tako da se želi proširiti znanje o istoj i poteći na određene promjene, naravno.
Grupa od 8 studenata sa sveučilišta i Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru izabrala je da se fokusira na pitanje kvalitetno obrazovanje i dobar posao. Šta žele postići kampanjom za koju su se obučavali i koju u okviru projekta E4U namjeravaju pokrenuti, govori studentica Ekonomskog fakulteta Mostarskog sveučilišta Darija Heljić.
Smatramo i počet ćemo samu marketinšku kampanju koju radimo sa videoklipovima. Želimo da pokažemo u stvari uistinu kakva je naša stanje obrazovanja i kako u stvari nama u zemlji najviše nedostaje prave prakse. Želimo to potaknuti i nadamo se da ćemo s ovom kampanjom to uspjeti.
Mladi smatraju da je upravo nepovezanost obrazovnog sistema i tržišta rada u Bosni i Hercegovini jedan od ključnih problema, pa ga stoga žele i adresirati. Studentica Ekonomskog fakulteta sveučilišta u Mostaru Iva Klepić naglašava.
Studenti su jako, kako bih rekla, razočarani u naš sustav i ne vjeruju da će lako naći to prvo zaposlenje i mi mislimo da trebaju neke promjene se desiti u našem obrazovnom sustavu, ali i svijesti mladih ljudi kako bi se pripremili bolje za to što ih očekuje i kako bi obrazovanje nudilo više praksi i osim teorijskog znanja kako bi ih bolje pripremilo za to što ih očekuje.
Stručnjaci su u više navrata upozorili kako postoji jaz između onoga što obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nudi i onoga što treba realnom sektoru koji, s druge strane, vapi za školovanim kadrovima. Kako na taj problem gledaju mladi, tumači studentica Ekonomskog fakulteta Mostarskog sveučilišta Darija Heljić.
Što smo mi studenti koji mislim da imamo najkvalitetnije obrazovanje, ali nemamo primjenu tog obrazovanja, nemamo primjenu u praksi, jer kada dođemo na tržište rada, mi imamo to znanje, ali i u nekom segmentu mi ga ne znamo potrijebiti, jer dovoljno nismo imali prakse.
Istraživanja pokazuju da se broj ljudi koji su zadnjih godina napustili Bosnu i Hercegovinu već mjeri u desetinama hiljada, a većinu njih čine upravo mladi. Stoga je nezaobilazna tema i odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, za kojeg mnogi tvrde da poprima masovne razmjere. Studentica Ela Meškić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru kaže da se kampanjom E4U želi utjecati i na svijest mladih, te da treba pokušati.
Mislim da ne treba ići preko granice, uvijek postoje neke solucije i način na koji se može ostvariti i steći dobar posao. Ne treba gubiti nadu, kao što sam malo prije rekla, i doći će sigurno i prvo zaposlenje i prvo iskustvo i sve.
Mladi i evropske integracije.
U zapadnim zemljama obrazovanje je potpuno naklonjeno tržištu rada. U Bosni i Hercegovini to još uvijek nije tako, pa su zavodi za zapošljavanje prepuni kadrova koji tržištu uopšte ne trebaju. Evropska unija stoga zagovara cjeloživotno učenje, odnosno podstiče ljude na stalne prekvalifikacije. Donosimo priču iz Tuzle o tome kako se pojedinci odlučuju prekvalifikovati i pronaći svoje mjesto na tržištu. Opširnije Maja Nikolić.
Amina Muharema, ne znajući na koji bi fakultet krenula prije 15 godina, odlučila se za ekonomiju. Bilo je to veoma popularno i većina srednjoškolaca htjela je upravo na ovaj faks. Amina je već na prvoj godini shvatila da ovdje neće steći dovoljno znanja i nakon završenog fakulteta od obrazovanja nije odustala.
Kad sam krenula tek rad, aplicirala sam na sve moguće što se moglo, seminare, bilo šta što se moglo aplicirati. Čak su bile neke teme koje su bile totalno promašaj za mene, ali nikad se nisam pokajala što sam otišla. Jer sam na tim druženjima uvijek upoznavala nove ljude, umrežavala se. Sad nakon niz godina umrežavanja i druženja, kad sam navodila ciljeve za 2017. Ovo sad smo u novoj godini, sam rekla više ništa ne smijem aplicirati. Jer je došlo vrijeme kad ljudi te već sad sami zovu i kad čak moram razmišljati kako odbiti 50% poziva. E, to je razlog. Kad puno ulažete u sebe, onda postajete vi sami investicija. Ne možete ništa postići ako ne ulažete, i to je svugdje tako. Što posadite, ta ćete i nabrati.
Amina je danas uspješna poduzetnica i vlasnica kompanije Bimed koja se bavi proizvodnjom meda. Ova gradska djevojka potpuno se okrenula selu i poljoprivredi upravo zahvaljujući cjeloživotnom učenju.
Ja mislim da svaki čovjek treba svaki dan da ulaže u sebe. Ja svaki dan učim nešto novo nevezano za ovu firmu. Stalno se edukujem, idem na razne kurseve, bilo koja vrsta edukacije. Uvijek vam može otvoriti samo vrata, proširiti vam vidike, umrežiti vas ljudima, kontakte vam poboljšati, tako da ne možete nikad stagnirati.
Čovjek da bi uspio mora se okrenuti potrebama tržišta rada. Koliko god takav standard još uvijek bio nepojmljiv za Balkan, to je ono što je budućnost. Zna to najbolje Sanja Hajdukov, direktorica Erasmo centra koji potiče cjeloživotno učenje, jedinstveno u Bosni i Hercegovini.
Dakle, ja sam radeći na univerzitetu, stalno se, samostalno usavršavajući, shvatila i razumjela da je to ono što nam Evropska unija propisuje, ali i da ne propisuje. To su jednostavno životne stvari. Moj život je govorio, završila si rudarski fakultet, ne želiš raditi u rudarstvu zato što je teško, što nema plate, što možda nisam imala ni takvu mogućnost. Stalno sam se orijentisala na neke druge stvari. Naravno da nije nevažno šta završite. Naravno da trebate završiti ono što najviše volite, što vam najbolje u životu ide. Ali nikakva garancija ne postoji da ćemo raditi poslove te za što smo se iškolovali. I osim toga, u svijetu je sasvim normalno da čovjek promijeni nekoliko zanimanja.
Stoga se stalno potrebno vraćati na koncept cjeloživotnog učenja. I koliko god cjeloživotno učenje bilo floskula, činjenica je da su baš takvi ljudi danas najuspješniji.
Ali evo, jučer sam baš pročitala jednu rečenicu koja kaže: dobar menadžer svog zaposlenika obavezno nauči Excel ili od njega očekuje da dobro radi u Excelu. Znači, to su postale stvari svakodnevne, kao korištenje Excela, kao pisanje olovkom. Dakle, vremena se mijenjaju i ono što smo mi, što se učilo u moje vrijeme prije 20 i 30 godina u školama i na fakultetima, ta znanja u većini slučajeva mogu biti temelj samo za sticanje nekih novih znanja, jer to što je nekad bilo više nije primjenjivo, prosto je prevaziđeno.
No problem je u bezbroj mogućnosti za dodatne edukacije, a mlade kao i njihove roditelje najviše obeshrabruju lažne ili kupljene diplome, kao i ogromna korupcija. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini je potpuno obezvrijeđeno. Upravo zato je i stvoren Erasmo centar kako bi potaknuo važnost naobrazbe i stalnog školovanja kod ljudi koji bez obzira na životnu dob žele ići korak više.
Nikad u životu ne znate šta će vas hraniti. Konkretno, najviše novaca u svom životu zaradila sam kao prevodilac, nekad radeći tokom rata i posle rata za međunarodne organizacije. U vrijeme kada sam se ja školovala, smatralo se to potpuno suvišnim. Smatralo se učenje jezika nečim sporednim, pa čak vam ni roditelji nisu govorili bitno je da iz tog imaš pet, nego eto, hajde šta bude, bit će, nije važno, a učiti i matematiku i takve stvari. Znači, neke stvari se vremenom mijenjaju. Evo, moja djeca već sad uče odavno već u školama po dva jezika. Prema tome, vrijeme se stalno mijenja i mi svoja razmišljanja i poimanja života moramo usklađivati prema tome, a ne prema stvarima koje nam diktira trenutna politika ili trenutni sistem vrijednosti koji je svugdje u svijetu prevaziđen i da ne kažem popljuvan.
Ovome se polako okreću i lokalne politike. U Tuzli je sve više onih koji promoviraju ideju da se obrazovanje podredi tržištu rada. Takva ideja već godinama živi u zapadnim zemljama. Naime, u Finskoj djecu se već u školama uči da će tijekom života promijeniti tri zanimanja. Učenici elektrotehničke škole u Tuzli osvajaju nagrade diljem svijeta jer svoje inovacije prilagođavaju tržištu. Direktor Selmir Dadanović.
U našoj školi razvijamo kompetencije kod djece koje su kasnije prepoznate kod raznoraznih privatnih subjekata i u velikom broju naša djeca nakon obavljanja prakse, pogotovo oni iz stručne škole, a također i sa tehničke, obzirom da su oni usmjereni prema nastavku školovanja na fakultetu, dobijaju poslove po raznoraznim firmama, da ne kažem evo i korporacijama u Tuzli i okruženju.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko. toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.